VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่27กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณนิติการกำลังวันในส่วนของหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐเตือนรัสเซียให้ระวังผลลัพธ์น่าสะพรึงกลัวจากการใช้วุฒินิวเคลียร์ต่อยูเครนขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเริ่มซ้อมรบกับเกาหลีใต้หลังจากเกาหลีเหนือเริ่มการทดสอบขีปนาวุธส่วนที่อิหร่านครับเกิดการประท้วงต่อเนื่องและมีการจับกุมผู้ชุมนุมแล้วกว่า 1,200 คนในส่วนของข่าวเศรษฐกิจวันนี้ค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ OECD หันเป้า GDP โลกในปีหน้าเหลือ 2.2% เนื่องจากภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียและส่งท้ายวันนี้ครับผลกระทบของโควิดในสหรัฐทำให้เด็กเรียนด้อยลงและอายุขัยของผู้คนสั้นลงทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามไปได้นะครับครับคุณนิติการมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของกรณีที่ยูเครนที่สหรัฐจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเปิดเผยว่าสหรัฐได้แสดงจุดยืนชัดเจนทั้งในที่แจ้งและเป็นการส่วนตัวต่อรัสเซียให้ยุติการพูดลอยๆเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในประเด็นความขัดแย้งยูเครนครับโดยรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutes ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ที่ออกอากาศในช่วงค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่มอสโกฟังเราและรับทราบจากเราว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาน่าสะพรึงกลัวและเราก็ชี้แจงอย่างชัดเจนไปแล้วและระบุด้วยครับว่าการใช้วุฒินิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลกระทบในระดับหายนะสำหรับประเทศที่ใช้งานอาวุธนี้รวมทั้งผู้อื่นด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งสัญญาณความเป็นไปได้ที่จะใช้วุฒินิวเคลียร์โจมตียูเครนครับขณะที่ออกคำสั่งระดมพลจำนวน 300,000 นายเพื่อเข้าร่วมรบกับยูเครนหลังจากกองทัพรัสเซียประสบความปราชัยในสนามรบและกองกำลังยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่จำนวนมากที่ผู้รุกรานยึดครองไปได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในช่วงต้นของสงครามที่ดำเนินมากว่า7เดือนแล้วนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยในวันจันทร์ครับว่ากำลังพลสำรองชุดแรกที่รัสเซียเรียกตัวมาช่วยรบเริ่มมาถึงฐานทัพจุดต่างๆแล้วแต่กองทัพรัสเซียยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการและด้านโลจิสติกส์ในการฝึกอบรมฐานใหม่เหล่านี้อยู่ครับ
ค่ะแต่ว่าสถานการณ์ในรัสเซียตอนนี้นะคะก็ยังคงมีการประท้วงต่อต้านการระดมพลอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของรัสเซียนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จับกุมผู้ประท้วงหลายร้อยคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยในการสัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าชาวยูเครนที่ปฏิเสธที่จะลงคะแนนในการทำประชามติเพื่อผนวกพื้นที่ที่กองทัพมอสโกยึดไว้เข้ากับรัสเซียต้องเผชิญกับการเอาคืนอย่างหนักจากทหารรัสเซียค่ะพร้อมยังบอกด้วยว่าการจะทำประชามติครั้งนี้คือสัญญาณอันตรายอย่างมากจากประธานาธิบดีปูตินว่าผู้นำรัสเซียนั้นไม่ต้องการที่จะยุติการทำสงครามในครั้งนี้นะคะผู้นำยูเครนยังเสริมด้วยนะคะว่าโอกาสที่รัสเซียจะใช้นิวเคลียร์โจมตียูเครนนั้นอาจเกิดขึ้นจริงเขาต้องการจะทำให้โลกทั้งโลกกลัวและทั้งหมดนี้คือก้าวแรกของการแบล็กเมลด้วยนิวเคลียร์และเขาไม่คิดว่าปูตินจะแค่บลัฟค่ะ
ครับ
อยู่กันที่รัสเซียนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ลงนามอนุมัติการมอบสัญชาติรัสเซียให้กับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะอดีตลูกจ้างของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ลี้ภัยอยู่รัสเซียตั้งแต่ปี2013เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามรายงานของ AP โดยสโนเดนนะคะเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติ75คนที่มีรายชื่ออยู่ในกฤษฎีกาที่ประธานาธิบดีปูตินลงนามในวันจันทร์ให้ได้รับสัญชาติรัสเซียซึ่งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรัฐบาลเครมลินด้วยนะคะอดีตลูกจ้างรัฐบาลสหรัฐรายนี้หลบหนีการดำเนินคดีในประเทศบ้านเกิดหลังนำเอกสารความลับทางราชการซึ่งเกี่ยวกับระบบการสอดแนมต่างๆออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะรัฐบาลรัสเซียอนุมัติสถานภาพผู้นักอาศัยถาวรให้กับสโนเดนเมื่อปี2020นะคะและเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีแผนที่จะยื่นเรื่องขอสัญชาติรัสเซียโดยที่ไม่สละสัญชาติอเมริกันค่ะทางทนายความของสโนเดนได้เปิดเผยกับสื่อ RIA Novosti ซึ่งเป็นสื่อของรัฐว่า ลินซี่มิลส์นะคะภรรยาของอดีตลูกจ้างรัฐบาลสหรัฐรายนี้ซึ่งมาอาศัยอยู่กับรัสเซียกับสามีมีแผนที่จะยื่นเรื่องขอพาสปอร์ตรัสเซียด้วยและรายงานยังระบุด้วยว่าทั้งคู่มีบุตรคนแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะสโนเดนก็เก็บตัวเงียบอยู่ในรัสเซียมาโดยตลอดค่ะและออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของเครมลินทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่เป็นระยะโดยบอกในปี2019ด้วยนะคะว่าตนยินดีที่จะกลับมาสหรัฐหากมีการรับรองว่าจะได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรมและทาง AP ก็รายงานด้วยนะคะว่าสโนเดนนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้รับสัญชาติรัสเซียในครั้งนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่หัวข้อข่าวที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้คือเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินและกองเรือจู่โจมของสหรัฐเริ่มทำการซ้อมรบกับเรือรบเกาหลีใต้บริเวณนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีในวันจันทร์แล้วนะครับซึ่งนี่ถือเป็นการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันครั้งแรกในรอบ5ปี1วันหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธโค้งวิถีโค้งพิสัยไกลรอบใหม่นะครับคาดกันว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบยิงขีปนาวุธอีกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าครับเพื่อตอบโต้การซ้อมรบครั้งล่าสุดของสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งทางรัฐบาลกรุงเปียงยางมองว่าเป็นการยั่วยุครับกองทัพเรือเกาหลีใต้มีแถลงการด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะใช้เวลา4วันโดยมุ่งเน้นแสดงแสนยานุภาพของกองกำลังพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในการตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือตลอดจนพัฒนาศักยภาพในปฏิบัติการทางทะเลร่วมกันของ2ประเทศครับรายงานบอกว่ามีเรือรบของสหรัฐและเกาหลีใต้เข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้มากกว่า20ลำรวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ USS Ronald Reagan และเรือจู่โจมพิฆาตตลอดจนเครื่องบินไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ของ2ประเทศครั้งสุดท้ายที่สหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้คือเมื่อปี2017ครับที่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน3ลำของสหรัฐร่วมซ้อมรบทางทะเลกับเกาหลีใต้เพื่อตอบโต้ต่อการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับไปต่อกันที่กรณีเหตุสลดที่รัสเซียเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญในสถานศึกษาของรัสเซียกันเลยนะคะเพราะว่ามีเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองอีเจฟส์เมืองหลวงของสาธารณรัฐอุดมูเชียนะคะในรัสเซียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนนะคะมีเด็ก11คนในเหตุกราดยิงโรงเรียนครั้งที่4ของรัสเซียในช่วงเวลา15เดือนนะคะโดยคณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียค่ะระบุในวันจันทร์ว่ามือปืนคือนายอาเต็มคาซันเชฟชายชาวรัสเซียวัย30ต้นๆเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนหมายเลข88ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเลยนะคะสื่อบางแห่งในรัสเซียรายงานว่ามือปืนผู้นี้สวมเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสดิกะของนาซีเยอรมันบุกเข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนดังกล่าวก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองซึ่งนอกจากผู้เสียชีวิต15รายแล้วนะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง22คนนะคะคุณนพรัตน์เหตุกราดยิงในโรงเรียนและสถาบันศึกษาต่างๆในรัสเซียและอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ยิ่งมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะมีคนร้ายบุกเข้าไปยิงนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลในเมืองเวชกาอิมาซึ่งสังหารนักเรียน2คนและครูไปอีก1คนและก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเฟิร์มสเตทนัชชั่นแนลรีเสิร์ชมีผู้เสียชีวิต6คนแล้วก็5เดือนก่อนหน้านั้นนะคะมีวัยรุ่นอายุ19ปีก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนคาซานหมายเลข175ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นคือมีผู้เสียชีวิต9คนแล้วเป็นเด็กถึง7คนทีเดียวค่ะคุณโนภรัต
เป็นเหตุสลดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีรายงานออกมาบ่อยๆนะครับ
ค่ะ
มาดูรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนประวัติวินัยได้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่77หรือ UNGA การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างไปติดตามจากคุณร่างคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ไทยครับ
We are at the watershed moment as an international communityAnd as the United Nations.
ค่ะนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในเช้าวันที่24กันยายนโดยได้เน้นย้ำถึงช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงการก้าวข้ามวิกฤตและความท้าทายต่างๆของประชาคมโลก หลังจากถ้อยแถลงในวันนั้นนะคะ VOA ไทยก็ได้ติดตามนายดอนไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวไทยในย่านเอ็มเฮิร์สเขตควีนส์ของนิวยอร์กและได้พูดคุยลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆที่กำลังอยู่ในความสนใจของไทยและของโลกในตอนนี้ประเด็นหนึ่งที่นายดอนได้กล่าวถึงทั้งในถ้อยแถลงของ UNGA และในการเข้าพบเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสนั่นก็คือคำเชิญชวนของผู้แทนไทยให้ผู้นำโลกใช้เวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญ3แห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตในยูเครน
ก็คือเวทีของอาเซียนซัมมิตนะประกาศที่พนมเปญเวทีในประเทศไทยทั้ง3แห่ง3เวทีสำคัญของโลกเนี่ยก็มีซูเปอร์สเตคโฮลเดอร์สเข้ามาเกี่ยวข้องกันหมดนะเราก็เลยเชิญชวนให้นะผู้นำระดับสูงของซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยใช้โอกาสเนี่ยที่มาในภูมิภาคของเรามาหาทางเปิดช่องคุยกัน
อย่างที่ VOA ไทยเคยรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะนายดอนยังไม่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนจะมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กรุงเทพหรือไม่
ทุกคนก็เห็นประโยชน์ร่วมกันแหละว่าไอ้การมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าจะติดขัดโน่นติดขัดนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่ต่างฝ่ายต่างอาจจะมีอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องหาทางคลี่คลายแก้ไขนะเพื่อให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คือว่ากำลังคุยกันประสานงานกันอยู่
นอกจากนี้นายดอนยังได้พูดถึงท่าทีของไทยในการรักษาสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐและจีนในห้วงเวลาที่อุณหภูมิความตึงเครียดและภาวะการแข่งขันระหว่างทั้งสองประเทศมหาอำนาจพุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกับที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เพิ่มบทบาทและอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น
พูดถึงอเมริกันนะกับไทยมันความสัมพันธ์มาร้อยกว่าปีนะแล้วก็เป็นไปด้วยดีมาตลอดนะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ระหว่างจีนเองไม่ต้องพูดอื่นไกลมันอยู่ใกล้บ้านเรานะมีเรื่องต่างๆที่ผูกพันกันอยู่ทำงานร่วมกันนะและมีความเชื่อมโยงผ่านสายน้ำที่เรียกว่าแม่น้ำโขงนะหลายกิจกรรมเนี่ยกำลังดำเนินไปด้วยความเข้มข้นนะแล้วก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
รองนายกรัฐมนตรียังย้ำค่ะว่าการผูกมิตรกับประเทศมหาอำนาจหรือเพื่อนที่ไม่ลงรอยกันนั้นไม่ได้ทำให้ประเทศไทยต้องวางตัวลำบากแต่อย่างใด
เราถือว่าความเป็นเพื่อนที่เรามีต่อแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาในขณะเดียวเขาเองเขาก็รับทราบนะว่าความเป็นเพื่อนที่ไทยมีกับอีกประเทศหนึ่งนั้นมันมาจากกาลเวลานะมาจากความร่วมมือระหว่างกัน
เมื่อมองไปยังวิกฤตยูเครนที่เป็นประเด็นร้อนบนเวทีประชุม UNGA ครั้งนี้นายดอนกล่าวว่าจุดยืนของไทยไม่ต่างกับจุดยืนของหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คืออยากเห็นความสงบกลับคืนมา
เราเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเล็กที่คิดจะหาทางออกให้กับปัญหานี้มาแต่ต้นแล้วก็มีแผนสันติภาพนะที่หลายประเทศรับรู้มีอยู่แต่ว่าไอ้การสานต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่อีกหลายปัจจัยนะอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่ามันอาจจะมีหลายประเทศที่เห็นต่างจากเราเขาไม่ได้เห็นว่าทุกอย่างควรจะเร่งจบเรื่องราวไปโดยเร็ว
ส่วนอีกหนึ่งความขัดแย้งของเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาที่ดำเนินมาเป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วนั้นนายดอนกล่าวค่ะว่าไทยต้องการเห็นปัญหาในเมียนมาคลี่คลายโดยเร็วและได้พยายามผลักดันให้มีการหารือกันในหลายรูปแบบแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศนั้นต้องใช้เวลาและความอดทน
หลายประเทศอาจจะมองว่าก็หาทางกดดันสินะกดดันให้ผู้ยึดอำนาจหรือฝ่ายทหารคืนอำนาจซะนะคืออันนี้มันพูดง่ายแต่มันในโลกแห่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีใครยึดอำนาจแล้วก็รีบคืนอำนาจทันทีนะโดยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนจะต้องมีการหาทางออกด้วยกันพูดคุยกันนะในแง่ของการพูดคุยนั้นความหมายหนึ่งก็คือหาโอกาสที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันระหว่างผู้ที่พูดคุยนะที่เราเรียกว่า power sharing นะซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ที่อยู่ในวงการนะวงการการเมืองวงการการบริหารจัดการของบ้านเมือง
และสุดท้ายก่อนจะจบการสัมภาษณ์ VOA ไทยได้สอบถามถึงประเด็นปัญหาสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่30กันยายนนี้ว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้ที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคหรือไม่นั้นนายดอนกล่าวแต่เพียงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ควรนำมาโยงกันดิฉันวรางคณาชมชื่นรายงานจากมหานครนิวยอร์ก
ขอบคุณครับคุณวรางคณาขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้กันบ้างครับทางการอิหร่านจับกุมผู้ประท้วงกว่า 1,200 คนในการปราบปรามการประท้วงที่ดำเนินต่อเนื่องมาถึงคืนที่10สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสตรีชาวเคิร์ดมาซาอามินีระหว่างการถูกตำรวจศีลธรรมของอิหร่านควบคุมตัวด้วยข้อหาสวมฮิญาบไม่เรียบร้อยครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการประท้วงครั้งนี้แล้วหลายสิบคนนะครับขณะที่ความตึงเครียดยิ่งเพิ่มขึ้นในเมืองต่างๆทั่วประเทศสตรีชาวอิหร่านหลายคนตัดผมตัวเองในที่สาธารณะหรือจุดไฟเผาผ้าคลุมผมบนท้องถนนเพื่อแสดงการต่อต้านการควบคุมจำกัดเสรีภาพของสตรีครับขณะที่ผู้ร่วมประท้วงต่างตะโกนขับไล่เผด็จการและเรียกร้องให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านวัย83ปีอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนนีลาออกจากตำแหน่งครับการประท้วงในอิหร่านลุกลามไปเป็นความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับชาติตะวันตกเมื่อเยอรมนีเรียกตัวทูตอิหร่านประจำกรุงเบอร์ลินเข้าพบครับและก่อนหน้านี้1วันอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษและนอร์เวย์เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการเช่นกันโดยระบุว่าทั้ง2ประเทศแทรกแซงกิจการของอิหร่านและมีรายงานข่าวที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานประชาชนในหลายประเทศรวมทั้งในบราซิลอังกฤษและฝรั่งเศสต่างร่วมเดินขบวนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเพื่อประท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านและเรียกร้องสิทธิสตรีครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองแทจอนในวันจันทร์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนโดยเหตุเพลิงไหม้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7:45 ตามเวลาท้องถิ่นครับก่อนที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วในชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าทำให้ต้องอพยพผู้คนออกมามากกว่า110คนซึ่งรวมทั้งพนักงานของห้างและลูกค้าของโรงแรมใกล้เคียงด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า500คนและรถดับเพลิง90คันเข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ครับก่อนที่จะควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 15:00 นโดยโกเชืองโซเจ้าหน้าที่สำนักงานดับเพลิงเมืองแทจอนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามค้นหาผู้ที่รอดชีวิตภายใต้ภายในอาคารห้างสินค้านี้นะครับหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่าพบผู้เสียชีวิต6คนซึ่งล้วนเป็นพนักงานของห้างครับขณะที่อีก1คนยังไม่สามารถระบุตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อในเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างคำพูดของผู้อยู่ในเหตุการณ์ว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากการระเบิดของรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งที่ชาร์จไฟอยู่ที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวครับจากประเด็นสังคมและเหตุสุดต่างๆไปดูเรื่องของข่าวสิ่งกินบ้างครับอย่างที่โปรยไว้ก่อนหน้านี้มีหลายประเด็นน่าสนใจบ้างให้คุณนิติการมาสรุปให้เราฟังอีกรอบนะครับ
ค่ะก็เปิดสัปดาห์วันนี้มานะคะค่าเงินปอนด์อังกฤษคุณนพรัตน์ร่วงต่อเนื่องในวันจันทร์นะเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษนั้นประกาศแผนลดภาษีแล้วก็เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอังกฤษในตอนนี้ในวันจันทร์นะคะเงินปอนด์มีค่าลดลงไปที่1ดอลลาร์กับอีก3เซนต์ต่อ1ปอนด์ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการก่อนจะปรับขึ้นมาที่1ดอลลาร์กับอีก7เซนต์ต่อปอนด์นะคะเวลานี้ค่าเงินต่างๆทั่วโลกอ่อนลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะคะหลังจากที่ทางระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาหลายครั้งเพื่อที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อนะคะโดยค่าเงินยูโรตอนนี้ค่ะลดลงไปอยู่ที่ระดับ95เซนต์ต่อ1ยูโรเมื่อวันจันทร์ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ20ปีเช่นกันทางรัฐมนตรีคลังอังกฤษควาซีควอเทงได้ประกาศแผนลดภาษีทั่วหน้านะคะซึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนโยบายลดภาษีของรัฐบาลอังกฤษนั้นสร้างความกังวลให้กับประชาชนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเป็นหนี้มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของประเทศในระยะยาวด้วยโดยเมื่อวันอาทิตย์นะคะรัฐมนตรีคลังอังกฤษก็บอกปัดรายงานว่าค่าเงินปอนด์กำลังร่วงหล่นอย่างไร้แรงต้านโดยบอกว่าตนให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าแล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดภาษีเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ ทีนี้นักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง City Index ค่ะฟิโอน่าซิงคอปตาก็บอกว่าการตอบสนองของตลาดในตอนนี้ชี้เห็นว่านักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลอังกฤษทำให้เกิดความผันผวนส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ลดลงเช่นเดียวกับค่าเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆและบอกด้วยว่ามีโอกาสสูงนะคะที่ธนาคารแห่งชาติอังกฤษอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างมากในเดือนพฤศจิกายนนี้หากไม่มีมาตรการฉุกเฉินมาแทรกแซงก่อนหน้านั้นค่ะไปกันที่ OECD นะคะก็บอกว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกนี่ไม่สดใสนะคะปีหน้านี้โดยประเมินว่าการบุกยูเครนของรัสเซียและผลกระทบจากการระบาดของโควิดจะฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกให้ซึมยาวต่อไปในปีหน้าก็เป็นภาพที่ไม่สดใสนักนะคะโดยทาง OECD ก็คาดกันว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3% ในปีนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ในปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตที่ 2.2% โดยประเด็นภาวะสงครามรัสเซียยูเครนจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขณะที่มาตรการควบคุมการระบาดของโควิดนะคะก็ยังสะเทือนเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นเดิ
ม
โดยเลขาธิการใหญ่ OECD ก็บอกว่าภาวะสงครามต้นทุนพลังงานและราคาอาหารที่พุ่งสูงรวมถึงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนจะทำให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงและเงินเฟ้อก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเศรษฐกิจสหรัฐนะคะ OECD คาดว่าจะเติบโตที่ 1.5% ปีนี้และ 0.5% ปีหน้าส่วนเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนขยายตัว 1.25% และ0.3% ในปีหน้าขณะที่หันเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนมาที่ 3.2% ในปีนี้และ 4.7% ในปีหน้าค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องใกล้ตัวนะเทคโนโลยี iPhone 14ก็มีข่าวว่าจะผลิตในอินเดียมากขึ้นตอนนี้ฟันธงแล้ว Apple นะคะออกแถลงการในวันจันทร์ยืนยันว่าจะผลิต iPhone ในอินเดียนะคะแทนที่ก็ถือว่าเป็นการค่อยๆ ย้ายการผลิตออกมาจากจีนสืบเนื่องจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ย่ำแย่นะคะตามรายงานของ AP
คร
ับ โดยเมื่อต้นเดือนกันยายน Apple ก็เปิดตัว iPhone 14พร้อมหน้าจอใหม่ไร้รอยบากนะคะกล้องคมชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้คุณนพรัตน์รีวิวกันนะคะแต่ทีนี้การผลิตในอินเดียก็เป็นข่าวกันมาตั้งแต่ต้นเดือนก่อนที่จะมีการเปิดตัวแล้วและอินเดียเองก็เป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกตามหลังจีนนะแต่ว่ายอดขาย iPhone ไม่ค่อยแข็งแกร่งเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยคือตลาดสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาในแบรนด์ภารตะนะคะก็ต้องมาติดตามกันว่าหลังจากผลิตในอินเดียอย่างเต็มตัวค่อยๆปรับจาก 5%ไปถึงเป้าหมาย 25% นี่ของ Apple เนี่ยจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าในอินเดียนั้นหันกลับมาซื้อ iPhone หรือเปล่าค่ะ
ผมสงสัยว่าราคามันคงไม่ได้ถูกตามไปด้วยดีนะฮะ
นั่นน่ะสิ
ก็รอดูนะครับว่า iPhone Made in India จะต่างกับChina แค่ไหนอย่างไรนะครับ
ค่ะ
โอเคมาดูเรื่องของตัวการค้าการซื้อขายตลาดทรัพย์ในสหรัฐกันบ้างครับวันนี้ก็แดงยกแผงนะครับดาวโจนส์ร่วงหนัก329จุดหรือกว่า 1.1% ก่อนจะไปที่ 29,260 จุด S&P ลดลง 1% ปิดที่ 3,655 จุดส่วน Nasdaq ลดลงน้อยคนอื่นหน่อยคือ65จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 1,802 จุดราคาทองคำวันนี้ก็ซื้อขายลดลงนะครับ 1.59% ก่อนที่ 1,629 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ทาง vuathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook Instagram TwitterYouTube VA Thai รวมทั้งกลับไปฟังใหม่ทาง Spotify ได้ตลอดเวลานะครับ VOA สั้นๆก่อนที่จะไปรายงานพิเศษช่วงสุดท้ายนะครับก็มีการรายงานนะครับว่ายานอวกาศ DART ของ NASA เข้าชนดาวเคราะห์น้อยเพื่อหวังเปลี่ยนวงโคจรเป็นปฏิบัติการกู้โลกป้องกันโลกที่รายงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการส่งยานทดสอบนี้ออกไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเขาบอกมีการถ่ายทอดภาพสดมาจากกล้องที่ติดอยู่ที่หน้ายานสำรวจดาร์ทอันนี้ซึ่งเขาบอกมีขนาดประมาณแค่รถกอล์ฟเฉยๆในขณะที่ตัวอุกกาบาตลูกนี้ดาวเคราะห์น้อยลูกนี้เขาบอกมีขนาดใหญ่ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลนะฮะต้องรอดูรายละเอียดต่อไปว่าสามารถผลักวิถีโคจรได้ตามที่หวังไว้เหมือนในภาพยนตร์อาร์มาเกดดอนหรือเปล่านะครับโอเคส่งท้ายวันนี้ครับขณะที่การระบาดในวงกว้างของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่ทั่วโลกนี้ก็มีการศึกษาวิจัยในสหรัฐเกี่ยวกับผลกระทบอื่นๆนะครับเราพบว่าสถานการณ์ที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้มีผลลบค่อนข้างชัดเจนต่อประชากรของประเทศไม่น้อยคุณคมสันต์ศรีนะครับคุณชัยมีอะไรเรื่องนี้จากวิวเองมานำเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งทำการทดลองกับเนื้อเยื่อจากหมูที่แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สามารถช่วยรักษาเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตไว้ได้ดีพอจะเอื้อให้เซลล์ต่างๆกลับฟื้นคืนชีพกลับมาทำงานได้ภายใน1ชั่วโมงหลังความตายไปแล้วการศึกษาดังกล่าวซึ่งเพิ่งจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature ฉบับเมื่อไม่นานมานี้เป็นผลงานที่ทำขึ้นโดยคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐค่ะ นักวิจัยชี้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดลองของพวกเขาสามารถช่วยเพิ่มจำนวนอวัยวะที่มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะได้ค่ะในการทดลองนี้นักวิจัยได้ทำให้หัวใจหมูหลายตัวหยุดเต้นและหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงหมูเหล่านั้นจะถูกนำไปเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการสูบฉีดสิ่งทดแทนเลือดผ่านร่างกายของพวกมันโดยสิ่งทดแทนที่ว่านี้เป็นของเหลวซึ่งประกอบด้วยเลือดและสารเคมีประมาณ13ชนิดที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเซลล์ต่างๆและลดอาการอักเสบไปด้วยนะคะและหลังจากเวลาผ่านไป6ชั่วโมงทีมงานพบว่าการรักษาดังกล่าวได้ช่วยลดหรือกระทั่งแก้ไขความเสียหายบางส่วนที่เกิดจากภาวะขาดออกซิเจนเมื่อหัวใจหยุดสูบฉีดเลือดตัวอย่างเช่นการลดลงของอาการอักเสบของอวัยวะและหลอดเลือดที่ยุบตัวโดยนักวิจัยเรียกการรักษานี้ว่าออร์แกนิกส์ค่ะสโวนิเมียร์เวอร์เซลยาหนึ่งในผู้เขียนรายงานการศึกษานี้จากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าผลการวิจัยพบว่าเมื่อหัวใจหยุดเต้นร่างกายไม่ได้ตายสนิทอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้และว่านักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถกระตุ้นเซลล์ให้ฟื้นคืนชีพได้นอกจากนี้แล้วการศึกษาพันธุกรรมของเนื้อเยื่อยังบ่งชี้ว่ากระบวนการซ่อมแซมเซลล์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการสูบฉีดของเลือดอีกครั้งค่ะนักวิจัยกล่าวด้วยว่าในระหว่างการทดลองดังกล่าวไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่ามีคลื่นไฟฟ้าในสมองของหมูเลยทีมวิจัยหวังว่าออร์แกนิกส์จะช่วยให้แพทย์สามารถนำอวัยวะที่ได้จากผู้บริจาคที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงซึ่งไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากการถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วมาใช้ได้มากขึ้นโดยเป้าหมายของนักวิจัยคือการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะหลังจากที่เลือดหยุดไหลเวียนแล้วค่ะปัจจุบันอวัยวะที่นำมาจากผู้บริจาคที่สมองหยุดทำงานซึ่งถูกถอดเครื่องช่วยหายใจไปแล้วไม่สามารถใช้ได้ดีเหมือนกับอวัยวะที่นำมาจากผู้บริจาคที่ระบบเลือดยังคงหมุนเวียนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามการใช้ออร์แกนิกส์กับอวัยวะของมนุษย์นั้นอาจยังต้องรออีกหลายปีสตีเฟนลาแฟมผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าผลการศึกษานี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าอวัยวะนั้นสามารถได้รับการฟื้นฟูคืนสู่ระดับที่สามารถทำงานได้มากพอที่จะให้คนคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งผู้สังเกตการบางคนแนะนำว่าในทางทฤษฎีแล้วเทคโนโลยีนี้น่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้คนที่เพิ่งเสียชีวิตฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งนะคะแต่เลฟแฟมกล่าวว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะและว่าต้องมีการคิดด้วยว่าผู้ป่วยนั้นๆจะต้องอยู่ในสภาพใดถึงสมควรจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นคืนชีพดังกล่าวได้เขากล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการใช้ออร์แกนิกส์ในการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นเป้าหมายที่ดูสมจริงมากกว่าและยิ่งไปกว่านั้นยังคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะใช้ออร์แกนิกส์ในการรักษาผู้ป่วยได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับรายงานที่จบไปรายงานส่งท้ายวันนี้ครับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยชื่อทางสหรัฐประสบความสำเร็จในการค้นคว้าวิธีรักษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ให้ตายไปพร้อมกับเจ้าของร่างได้ซึ่งเป็นความหวังที่จะนำมาเป็นการพัฒนาเพื่อปลุกชีพผู้เสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับโดยเป็นรายงานของคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกาลวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับคุณเสียรัต
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขนี่เป็นความหวังของผู้คนที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็ผู้คนที่ต้องคิดเพราะว่าอย่างที่เกริ่นตอนหัวเรื่องของ VOA ที่บอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคนจะอายุไขสั้นลงเด็กเรียนด้อยลงเหล่านี้มันอาจจะมาชดเชยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่านวัตกรรมวิวัฒนาการเหล่านี้ก็ทำกันมาระยะหนึ่งแล้วก็รอผลที่จะนำมาใช้กับมนุษย์ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะคือเป็นการทดสอบในเนื้อเยื่อก่อนแล้วพบว่าสามารถเริ่มจากการรักษาอวัยวะที่มาจากสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วคือไม่เริ่มจากคนฮะเป็นการทดลองในสัตว์ก่อนแล้วพบว่าสามารถรักษาคุณสมบัติของอวัยวะนั้นได้ซึ่งเขาก็มองภาพยาวว่าต่อไปสามารถจะยืดเพื่อที่จะให้มันเป็นการรักษาแม้กระทั่ง หรือปลุกชีพของสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตลงไปได้คือใช้เทคโนโลยีในการปลุกชีพคนนะครับซึ่งมันก็เหมือนภาพยนตร
์แต่พอพูดว่าเป็นการปลุกชีพแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะปลุกมาแค่ให้สามารถทำมีปฏิบัติการอะไรเหมือนเดิมได้แต่ในแง่ของจิตใจจิตวิญญาณเขายังอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอ้พูดแล้วก็เหมือนเราไปดูหนังเลยตอนนี
้ครับ
เอาละค่ะติดตามต่อไปวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก